Ja, god aften og velkommen. Vi er nu en måned inde i 2010. Og det er klart, at det nuværende politiske lederskab, både i Danmark som i resten af Europa og i USA, er totalt utilstrækkeligt til det, der står frem for os. Der skal træffes store og dramatiske politiske beslutninger i nærmeste fremtid. Vi har et globalt finanssystem, der disintegrerer lige netop nu. Vi har nationale økonomier, der falder fra hinanden. Enorme budgetunderskud. Accelererende massearbejdsløshed. Og det er helt tydeligt for alle og enhver, at inden for de alment accepterede spilleregler, man har politisk i Europa i dag, og i, hvad vi kan kalde, den atlantiske politiske sfære, som den har spillet ud de sidste mange år og årtier, så er der simpelthen ingen løsning til den her krise, vi står i. Og det betyder, at lige nu, hele jorden rundt, lige fra USA til Grækenland og mange andre lande, så forsøger man at håndtere den her krise, vi har, gennem at sige, jamen vi skal have drakoniske nedskæringer. Vi må skære ned i alting. Væk med alle offentlige investeringer. Væk med sundhedsvæsenet. Væk med uddannelsessystemer. Alt det der koster alt for mange penge. Nu må vi reducere det, så må vi køre det ned på sådan et minimumsniveau. Og så må vi se, om vi kan klare os 3 måneder til, og når der så er gået 3 eller 6 måneder, siger man, jamen nu må vi skære ned igen. Væk med pensionerne. Væk med nedskæring ned i lønningerne osv. osv. Og samtidig med, at man gør det, siger man, og så det, der er ikke nogen vinter derude. Der er global opvarmning. Vi har ikke set noget. Der er ingen forandring. FN's klimapanel, det kan godt være, der er daglige rapporter om, at det er svindel og bedrag, det de har lavet nye afsløringer af, hvordan man simpelthen har fundet på ting, som man så har skrevet ind i sin rapport som videnskabelige data. Ikke desto mindre, vi skal stadigvæk tro på global opvarmning. Vi skal stadigvæk tro på, at det vigtigste problem, vi alle sammen står overfor, det er at sætte vindmøller op, det er at få solfangere op, det er at sørge for at bruge alt, hvad vi har af økonomiske ressourcer på den type primitive energi, ueffektive energikilder. Fordi det skylder vi jo de kommende generationer. Og hvis ikke vi er i stand til at ændre det, jamen så er der ikke nogen fremtid. Altså hvis ikke vi er i stand til at lave et kulturelt skifte tilbage til videnskabelige og teknologiske fremskridt, så forsvinder vores civilisation her, og i det hele taget, hvad vi kan kalde den europæiske civilisation, meget hurtigt som en politisk faktor i verden. Og det betyder også i Danmark, at vi har en masse politikere, som plejer at lege politik. De sidder der, vi har en statsminister, som tror, som leger statsminister. Når der så kommer kritiske spørgsmål, som for eksempel 80 ambassadører gerne vil snakke med ham om, hvad der egentlig gik galt med klimatopmøder det ene og det andet, så siger han, jeg må desværre vil afbryde, fordi min datter har forstuet foden. Og når der så kommer kritiske spørgsmål til det, så skynder han sig at tage ned på en ferie ned til de varme lande. Vi har en forsvarsminister, som siger, så længe at min egen pressechef ikke fortæller mig personligt, og jeg skal nok lade være med at spørge ham, at det var ham, der læggede det her med, at man skulle have danske jægersoldater til Afghanistan, så har jeg ikke hørt noget, og så kan jeg lade som om, at den information ikke eksisterer. Vi har en økonomiminister, som ikke har den fjerneste idé om, hvad økonomi er, og hun gør bare, hvad byråkraterne fortæller, hun skal gøre med hjælpepakker til bankerne, det ene og det andet osv. osv., mens den danske fysiske økonomi får lov til at falde fra hinanden. Der er ingen investeringer, der er ingen panik. Man fortsætter med at lade det hele falde fra hinanden. Og hvad værre er, mens alt det her disintegrerer med en utrolig hastighed, så har vi en opposition, som gør hvad? Som siger, at det vigtigste angrebspunkt på denne regering, det er, at den ikke er grøn nok. Der kommer ikke vindmøller nok op. Der er ikke klima nok. Man tager ikke det her seriøst. Så jeg vil sige, det er på den her baggrund, at det er værd at gå ind og lytte til det webcast, som Lyndon LaRouche havde den 30. januar. Og så man kan gå ind og lytte til på LaRouche Pack, som man også kan gå ind og lytte til på vores danske hjemmeside, schillerinstitut.dk, som for øvrigt i morgen bliver relanceret i en ny og forrygende udgave, og som vil fjerne enhver undskyldning, danskere måtte have for, at de ikke følger med i, hvad der foregår i verden. Fordi der vil være daglige opdateringer automatisk, både med videoer fra LaRouche-kampagnen i USA, med nyhedstelegrammer osv., fra den store verden, som alt sammen kan findes på vores hjemmeside. Og dermed fjerner det enhver undskyldning, man måtte have for, at man ikke ved, hvad man skal gøre ved den nuværende globale krise. Man har simpelthen muligheden for direkte at sætte sig ned dagligt og følge med og blive klogere. Men det der webcast, som LaRouche holdt her den 30. januar, var faktisk ret dramatisk. Med en titel om, som sagde, verden efter Obama-administrationens endeligt. Det vil sige, hvad det for en verden, vi kommer ud i, og hvad det for en, og hvordan kan vi håndtere den. Den verden, som kommer efter noget, som skal ske her og nu, nemlig at Obama-administrationen skal gå af. At den katastrofe, som Obama-administrationen har været, gennem at være en endnu værre fortsættelse af den politik, som Bush førte, det må nu tage slut. Det må nu erstattes af noget andet. Og LaRouche brugte som et gennemgående tema i sit webcast det her kort. Et verdenskort, hvor at verden er delt op i rødt og i grønt og i brunt, kan man sige. Hvor de røde lande repræsenterer nationer, hvor man lige nu satser stort på kernekraft og videnskabelig og teknologisk fremskridt. Hvor de grønne lande, med Danmark selvfølgelig midt indeni, repræsenterer lande, hvor man har afskrevet videnskabelig og teknologisk fremskridt, og i stedet for satser på vindmøller og solceller. Og hvor vi så har en masse brune lande, som skal vælge, om de nu vil gå til den ene side eller til den anden side. Og selvfølgelig, og hvis man ser på de røde lande, jamen det er Kina, det er Rusland, Indien, en lang række lande i Asien specielt, som satser både på kernekraftværker, også helt nye typer kernekraftværker baseret på thorium og en masse andre spændende ting. Kernefysiske processer, højhastighedstog i stor målestok, infrastrukturinvesteringer osv. Og så har vi de grønne lande, frem for alt EU, som siger nej, der var engang, vi skulle have kernekraft og udvikling. Det gider vi ikke mere. Nu skal vi have klimapolitik. Og det store spørgsmål i den her sammenhæng er så selvfølgelig, som LaRouche lagde på bordet i sin webcast, hvad vej går USA? Vælger man at gå sammen med den røde blok eller den grønne blok, så at sige? Og hvor LaRouche fra hans side direkte lagde det frem, han sagde, vi må bringe USA over Stillehavet til nationerne i Asien. Glem Atlanten. Atlanten er et problemområde nu. Men over Stillehavet til Asien, til Sibirien, til Kina, til Sydkorea, til Japan, til Indien, etc. Og til østkysten af Afrika. Det må vi gøre, så vi kan komme i bevægelse. Vi kan bygge et internationalt netværk af højhastighedsmagnettog, som vil forbinde de fleste kontinenter på denne planet, undtagen Australien. Og det er vejen, som John Quincy Adams og hans efterfølgere i den amerikanske tradition ønskede, at vi skulle gå. Og det, der desværre ser rimelig tydeligt ud, det er, at den vej kan USA ikke gå med Obama som præsident. Og det blev understreget, altså hvis man skulle have været i tvivl, holdt Obama en tale til nationen, hvor han igen slog på, at min sundhedsreform, den skal igennem koste, hvad det vil, ligegyldigt at befolkningen er totalt imod det. Vi skal have klimapolitik, vi skal have grønne jobs, og så skal vi ellers gå ind og forsøge at få orden i budgettet gennem nedskæringer. Og efterfølgende, så fremlagde han et budgetforslag, hvor han ligesom understregede, hvad han har gang i, gennem at sige, og så for øvrigt skal vi i princippet nedlægge NASA, nedlægge det amerikanske rumprogram. De program, man har lige nu for at komme til månen og senere kunne lave en Mars-ekspedition, at det skal skrottes. De programmer, man har haft gang i de senere år for at finde en erstatning for rumfærgen, noget der efter rumfærgens endelig skal sørge for, at USA stadigvæk kan komme ud i rummet, det skal skrottes. Så er der ingenting tilbage. Så har man fået ødelagt den amerikanske økonomi. Der er ingen produktion, den er flyttet til Kina. Landbruget hænger i en tynd tråd. Og nu det, der er tilbage, at bilindustri og sådan noget der, det er lang tid siden, at der var sket noget der. Og det, der er tilbage af amerikansk højteknologi i NASA, det skal nu også skrottes. Og igen, det er en understregning af, at Barack Obama har ingen lighed med Franklin D. Roosevelt, og han sagde for øvrigt direkte i et møde til demokrater, da han blev spurgt, så sagde han, vi skal ikke til at gå tilbage til en gammel New Deal. Det passer slet ikke ind i tiden, til tiden i dag. Var der nogen, der troede, han var en John F. Kennedy? John F. Kennedy byggede NASA. Barack Obama vil nedlægge det. Som en direkte følge af det her, kom Lyndon LaRouche ud med en meget barsk udtalelse her i går, hvor han sagde, at det er tiden nu kommet til at rejse en rigsretssag imod Obama for at afsætte ham som præsident. Og LaRouche sagde som følger, præsident Barack Obamas erklærede hensigt om at lukke og ødelægge selve kernen i NASA-programmet er, når man lægger det til den Hitler-lignende sundhedspolitik og den alment destruktive tendens i alle Obamas ledende politiske tiltag, gået et skridt videre, end det kan accepteres. Der er ikke længere plads på denne planet til, at USA og præsident Obama kan være på samme sted. Nødvendigheden af Obamas afgang, enten gennem hans tilbagetræden eller afsættelse ved en rigsretssag, er nu et eksistentielt spørgsmål for vores republik og hele planetens velfærd i almenhed. Siden vores republik blev grundlagt, har vores nations eksistens været betinget af opsving med videnskabsdrevne og lignende stigninger i arbejdsstyrkens produktive kræfter, både per person og per kvadratkilometer af vores territorium. Særligt siden præsident George W. Bush juniors regeringstid, og nu under Obamas, er det videnskabelige og teknologiske grundlag, som vores nations eksistens har levet godt på, blev ødelagt skridt for skridt. Vores industrier er væk, sikkerheden i vores fødevareforsyning er blevet undermineret, og nu er så udraderingen af den sidste bastion i vores evne til teknologisk fremskridt, rumprogrammet, blevet sat på dagsordenen. Tiden er simpelthen kommet til, at præsident Obama må gå af, enten af egen fri vilje eller med hjælp fra os. Hensigten bag vores nationale forfatning kræver det. Og så kan man sige, jamen er der ikke noget, skal der ikke være nogen formelle grund? Skal han ikke bryde loven? Skal han ikke gøre det egentlig? Det er jo Barack Obama, han gjorde det langt værre, end at bryde loven, eller da man rejste en rigsretssag mod Clinton for at have haft en affære med en eller anden student med hjælper eller lignende. Det er Barack Obama gør, netop nu, det er, at han er i gang med at afmontere og ødelægge det, der er tilbage af USA. Simpelthen at skrotte nationen. Og det er der ikke, det må ikke ske, og det må han ikke få lov til at gøre. Det er en pointering af, det Obama gør netop nu, at Obama, han er ikke en amerikansk patriot eller en person, der arbejder for amerikanske interesser. Han er en britisk agent. Han gør alt, hvad han kan på vegne af de gamle interesser fra det britiske imperium, for at ødelægge USA og sørge for, at der ikke er den stopklods imod global frihandel, global overtagelse af verden af private finansielle interesser med centrum i London og andre steder. Så Barack Obama har fortsat den ødelæggelse af USA, som Bush stod for. Man kører staten bankerot, man giver massive skattelettelser, man giver enorme hjælpepakker til bankerne, bailouts til spekulanterne. Man lavede det største røveri i USA's historie, begyndende under Bush med de her hjælpepakker til finansverdenen, med Hank Paulson som finansminister og Ben Bernanke i Federal Reserve, og fortsatte så under Obama med en ny finansminister, Geithner. Ingen hjælp til økonomien eller amerikanerne. Kun til private banker og finansielle interesser. Og den amerikanske befolkning, de er rasende. Det var, hvad man så i Massachusetts, hvor at et stensikkert demokratisk sæde i senatet, det som Ted Kennedy havde haft, pludselig gik til en ukendt republikaner, Scott Brown. Og den politiske eksplosion i Massachusetts var så stor, at faktisk så en del af de amerikanske politikere i Washington blev lidt rystet. Begynder at se sig om efter, hvordan kan vi på en eller anden mirakuløs måde begynde at virke troværdige over for befolkningen, som om vi repræsenterer deres interesser. Og det giver så problemer for nogle af de her, for folk i Obamas regering. Der var en høring, der fandt sted i repræsentanternes hus den 27. januar, om den serie af hjælpepakker, man gav til den amerikanske forsikringsgigant AIG, American Insurance Group. American International Group, tror jeg det hedder, ja. Hvor man gav 185 milliarder dollar i amerikanske skattepenge til AIG. Ikke for, at AIG skulle få pengene, men for, at AIG kunne udbetale pengene til en række private banker, deriblandt en række europæiske banker. Og det, der var det mystiske af det her, det foregik i efteråret i 2008. Det var, at det var i resultatet af, at AIG i kølvandet også på Lehman Brothers gik nedenommer hjem, og der var et stort turbulens. De havde en hel masse derivatkontrakter. Blandt andet en masse credit default swaps, som andre banker havde tegnet hos dem, og som de nu skulle udbetale ifølge kontrakten. Så under normale omstændigheder, det der så ville ske, det var, at de ville gå konkurs, og så ville de her andre banker kunne kigge i vejviseren efter de her penge, de skulle få. Eller også, så ville man i al mindelighed have lavet en aftale og sagt, at hvis I ikke vil have, at vi går konkurs, så kan vi finde ud af, at I får 20% af det, I skulle have, eller 30% et eller andet. Og så er bankerne glade, for de får i hvert fald noget. Det, der var det spektakulære, var, at da staten gik ind og redde AIG, så udbetalte man 100% af alle de krav, som de private banker havde. Hvilket ellers aldrig ville forekomme. Og spørgsmålet er, hvorfor skete det? Og så begynder fortiden og nutiden at mixe sig, fordi den nuværende finansminister i USA, Timothy Geithner, sad som chef for New York Federal Reserve Bank, og var manden, der faktisk arrangerede, at AIG udbetalte alle disse penge til private banker. Godt nok sagde Geithner selv, da han blev interviewet på denne høring i repræsentanternes hus, jeg træk mig tilbage fra den daglige ledelse, aktiviteterne og beslutningerne hos New York Federal Reserve Bank, Og det kan mine kollegaer både i Washington og New York bevidne. Det sagde han under ed. Problemet er selvfølgelig, at det er en lodret løgn. Neil Barofsky, som er leder af TARP, som er det hjælpeprogram, som staten lavede til bankerne oprindeligt, kom direkte ud og sagde, igen under vidneansvar ved samme høring, at at lederne hos Federal Reserve Bank New York sagde direkte til deres medarbejdere, at de havde mødtes med Geithner om AIG og om den her aftale om, hvordan man skulle gøre med AIG, og at Geithner var helt enig i det og faktisk var arkitekten til hele aftalen. Og at de havde fået direkte ordre af Geithner til at køre det på den her måde. Samtidig, så den 25. januar, så kom der en rapport ud fra en anden repræsentanthuskomité, komiteen, der holder tilsyn og kommer med forslag til reformer i statens aktiviteter, kan man sådan oversætte det med. I hvert fald, de kom ud med en rapport om, hvordan Federal Reserve kæmpede for at mørklægge detaljerne i hjælpepakkerne til AIG's handelspartner over for det amerikanske folk. At man lavede den her bailout af AIG, men da man så ikke gjort det, så forsøgte man at forhindre, at offentligheden skulle få tilgang til, hvad det var, man havde gjort. Og som en del af den rapport har man blandt andet e-mails, der beviser, at Geithner var dybt involveret i både at lave hjælpepakken og i den efterfølgende mørklægning. Desuden så havde han også en mødekalender, som viste, at han havde 6 formelle møder om AIG-sagen i november 2008 med sin stab, og han havde masser af telefonsamtaler lige da det foregik osv. osv. Så han forsøger så at tro, at han har så mange venner i Washington, at det kan han slippe afsted med. Man lyver bare, og så forsvinder det af sig selv. Daryl Issa, som er en repræsentant i repræsentanthuset fra Californien, kom direkte ud og sagde efter høringen, hvis han, Geithner eller nogen andre tror, at denne undersøgelse vil stoppe efter dagens høring, så tager de helt fejl. Det her skal man ikke slippe afsted med. Det er Geithner. Så er der Ben Bernanke, chefen for Federal Reserve, som også er dybt involveret, både under Bush-administrationen og nu under Obama-administrationen og med alle de her forskellige ting og sager. Og direkte var involveret i AIG-aftalen. Han er nu derfor også kommet i søgelyset. Godt nok, så blev han, dagen efter man havde den høring, godkendt som til en ny periode som chefen for den amerikanske federalbank, efter ekstremt hårdt pres fra Obama og Det Hvide Hus, fordi mange senatorer synes faktisk, at det nok ville være en god idé at få ham listet ud af bagdøren og få noget andet ind. Men man tvang det igennem, så han blev godkendt med 70 stemmer for og 30 imod, som dog er helt uhørt. Der har aldrig været en federalbankchef, som har haft så stor modstand. Så sidder han så sikkert i sadlen? Ja, lige så sikkert som Nixon sad, da han vandt sin store anden sejr, blev genudnævnt. Faktisk så har samme Issa skrevet et brev til komiteens formand, han hedder Adolphus Towns, om at man nu på samme måde, som man har under edet har fået dokumenter fra New Yorks Federal Reserve Bank, det her skal man også have fra den nationale Federal Reserve Bank, og så skal man se, hvad de dokumenter viser. Og man ved allerede, hvad de viser, fordi man har en whistleblower inde i Federal Reserve, der fortæller, at det dokumenterne, og de ved så, hvor de ligger, beviser, at det var Bernanke personligt, som gennemtvang, at man skulle lave denne hjælpepakke til AIG, og at man skulle betale bankerne 100% af deres tilgodehavner, selvom det var helt unødvendigt. Og faktisk var det sådan, at han gjorde det, på trods af, at der var en rapport, der blev lavet af Federal Reserves ansatte, som foreslog og som sagde, at det vi bør gøre, det er at lave en konkursbehandling af AIG. Vi skal slet ikke lave en hjælpepakke. Det gik han imod og sagde, nej, de private banker, de skal have deres penge. Deutsche Bank, Credit Suisse, Barclays Bank osv., de skal alle sammen have en stor check fra de amerikanske skatteydere. Så Barack Obama kom ind som præsident, mens alt det her foregik. Han kunne have skiftet kurs, han kunne have lagt en anden politik, han kunne have sagt, det her er forkert. Vi skal have forandring. I stedet for tog han de nøglepersoner, som har været involveret i at lave det største røveri mod den amerikanske befolkning nogensinde, og dem satte han til Timothy Geithner ind som finansminister, og Ben Bernanke kan sørge for, at han bliver genudnævnt som federalbankchef. Så siger han, nu skal vi have nedskæringer, vi skal ødelægge sundhedsvæsenet, og så skal vi også lige skrotte NASA. Så det er grunden til, at Obama, han må væk. Desværre, så er det ikke kun i USA, at man har den slags problemer. I Europa, så er vi på vej ind i det største politisk-økonomiske stormvejr i moderne tid. Tæppet er simpelthen ved at blive trukket væk under euroen. Ikke af nogle ubehagelige Mr. Evils derude i den store verden, men simpelthen på grund af hele konstruktionen af euroen, som gør, at som man engang sagde, som den tidligere danske nationalbankchef Erik Hoffmeier sagde, men sådan en konstruktion, det er noget, der nok fungerer fint i solskin, det er bare ikke så godt, når det bliver regnvejr eller storm. Og det er, hvad vi er på vej ind i nu. Fordi at man har en økonomisk enhed, en valuta, fælles for en hel masse lande, men man har ikke en fælles politisk enhed til at bakke det op, som man har i USA. Og det er baggrunden til, at dollaren pludselig er steget kraftigt i det sidste stykke tid. Det er ikke fordi dollaren er stærk, det er USA har rekordunderskud og alt det her. Det er simpelthen fordi euroen er i store problemer. Og man kan bare se herhjemme i Danmark, der har man det her, har Nationalbanken det absurde problem, at pengene fosser ind i Nationalbankens kasser. Vi har nu valutareserver for over 400 milliarder kroner i udenlandsk valuta. Det er dobbelt så meget, som vi nogensinde kunne drømme om at have. Og som ligesom er et tegn på, at hvad skal man gøre af sine penge? Danmark har i det mindste sin egen valuta, ikke? I det mindste ikke en del af euroen. Sæt pengene i Danmark for pokker. Og det er på trods af, at rentespændet mellem den danske krone og euroen jo er reduceret til 0,1%, det er i princippet ikke eksisterende. Det alle spørger sig om, det er, har euroen en fremtid? Hvornår disintegrerer den? Lige nu er fokuset på den græske krise, hvor at Grækenland længe har haft lidt økonomiske problemer, kan man roligt sige. Sidste år var underskuddet på 13%. Det er jo meget pænt. Man har en gæld på 254 milliarder euro. Det er sådan cirka 172.000 kroner per græker. Men man skal så også refinansiere det her. Faktisk i løbet af i år skal man ud og skaffe 53 milliarder euro i kapital til at refinansiere sine lån.
Ved du, hvor meget den der samlede gæld er i forhold til BNP?
Nej, det har jeg ikke lige tal på her.
Det er
100%. Deres 10% statsobligation, som er dem, de primært bruger til at finansiere det her hul i kassen, jamen bare tirsdag så steg den rentesats med 0,37 procentpoint til 7,11%. Og det er over dobbelt så meget, som den for eksempel er for tyske statsobligationer. På trods af, at man har samme valuta, nemlig euroen. Onsdag steg den så med 0,49 procentpoint, så den er op, omkring, så den er op på 7,60%. Den rente, som man skal betale lige nu. Så grækerne skal betale langt over dobbelt så meget i rente, som Tyskland skal betale. Det er kun en del af problemet, fordi samtidig så har de græske banker jo også potentielt set lidt problemer. De er en stor del af deres formue stående i græske statsobligationer, som jo falder dramatisk i værdi på grund af det her. Og de behøver også finansiering for 110 milliarder euro i år. Og hvordan var det nu, man løste problemet, for eksempel i Danmark, når bankerne havde problemer og skulle låne penge, og de ikke kunne låne i udlandet? Så må de låne af den danske stat. Kan de gøre det i Grækenland? Nej. Så der er en stor krise, og det er det, der har gjort, at Grækenland er blevet sat under EU-administration lige nu. At hver tredje måned skal de indrapportere, hvad laver de af nedskæringer. De har så fået vidt nedskæring i offentlige lønninger, sænk pensionerne, hæv pensionsalderne, stop alle investeringer. Kommer nok også en hård hånd ind over sundhedsvæsenet og sige, det der med operationer og sådan noget, det nu, lad os nu skære det ned. Men det her drejer sig ikke bare om Grækenland. Grunden til, at man tager så hårdt fat om Grækenland, og om det kan i det hele taget altså gøre et godt spørgsmål, der er ingen, der tror på politisk, at den græske regering kan komme igennem med det der, når det kommer til stykket. Det er fordi, det her drejer sig ikke om Grækenland. Det her er en lakmustest. Kan vi lave de her nedskæringer i Grækenland? Hvad skal vi gøre for at få gennemtrunget disse nedskæringer i Grækenland? Fordi Grækenland er kun en lille del af et langt større problem. Det, som man populært på engelsk kalder the pigs. Det er grisene. Og det er typisk britisk humor, og det står så for Portugal, Irland, Italien, Grækenland, Spanien, så man får den her forkortelse pigs. Og i den her sammenhæng, jamen, det er en dominoeffekt, der er i gang lige nu. Grækenland har sine problemer, men jamen, Italien de har et underskud på 5% af bruttonationalproduktet, eller på årets finanslov, men de har 110% af bruttonationalproduktet igen. Kan de aldrig betale. Portugal, et underskud på 9,3%. Irland, 11,5%. Men, og det er så det, som det virkelig drejer sig om her. Spanien, Spanien, Spanien. Grækenland, det er et lille problem, man kan glemme, hvis det er noget. Spanien er en stor økonomi, og som lige nu spiller på grund af af forskellige omstændigheder faktisk en stor rolle i det globale finanscirkus. Og Spanien har, altså den danske boligboble, er vand ved siden af det, de har været igennem i Spanien. De har haft enorme prisstigninger på boliger. De har haft en enorm bygning af nye hoteller og boliger, ferieboliger, boliger og fanden og hans pumpestok. Og de spanske banker har allerede måttet nedskrive. Jamen for et år siden sagde de, at 2,6% af alle udlån var såkaldte dårlige lån og skulle afskrives. I år i december var man så kommet op på 5,1% af samtlige udlån, der var dårlige lån og skulle afskrives. Men det er ingenting mod, hvad det bliver. Indtil nu er priserne på boligmarkedet dernede kun faldet med 20%. Så det skal langt, langt længere ned, og det vil være langt større tab. Allerede nu i Spanien har man tabt 1 million jobs i byggesektoren. Arbejdsløsheden er på 19,5%. Ungdomsarbejdsløsheden ligger sådan mellem 45-50%. Underskud på 11,4%. Og det her er jo ikke noget statisk, det er noget, der bliver værre og værre og værre. Altså bare arbejdsløsheden gik fra at være 17,9% i tredje kvartal til 19,5% i fjerde kvartal. Så det er et enormt hul, og det er en stor økonomi. Og det er en økonomi, hvor at specielt en af ingredienserne i økonomien, noget der hedder Banco Santander, faktisk er blevet en stor spiller globalt, og er blevet et instrument for City of Londons og hvad kan man sige, det britiske imperiums internationale operationer. Denne Banco Santander er udover, den er en af Europas største banker, den er partner med Royal Bank of Scotland, som er direkte koblet ind i det britiske kongehus operationer. Den står for lige nu Banco Santander faktisk for 20% af alle nye boliglån i England. Yes. den er den tredje største bank i Brasilien. Og noget, som man overtog sammen med Royal Bank of Scotland, overtog man simpelthen en Banco Real fra ABN Amro, når de trak sig ud af Brasilien. Og Banco Santander er en meget international spiller i alle disse forskellige ting. Er en del af den britiske finansfære, kan man godt sige. Men som sagt også en stor repræsentant i boligboble-kollapset i Spanien. Og Banco Santander er også en international spiller. Når de blandt andet gik ind så hårdt i Brasilien, gik de også ind og satsede stenhårdt på at kontrollere Lula, den brasilianske præsident. Faktisk spenderede de rigtig mange millioner for at få ham valgt. Senere, når Brasilien havde problemer med at få internationale lån, så var det Banco Santander, der sørgede for, at der var internationale lån stadigvæk til Brasilien. Fordi det er jo rart at have en god forbindelse der. Også igen i kampen for at forsøge internationalt at forhindre den her firemagtsaftale, som La Rouge har lagt frem. En aftale mellem Kina, Rusland, Indien og USA. Og så forsøge at sige nej, det skal være en aftale mellem Kina, Rusland, Indien og Brasilien. Brik. Ikke? Hvor at Brasilien så er Brasilien, men med et meget stærkt input fra London. Det kommer vi til at høre meget mere til, fordi denne spanske krise, så at sige, som ingen snakker om lige nu, alle snakker Grækenland. Men som sagt, det er ikke det, det drejer sig om. Det andet er for farligt, ja. Den spanske syge. Det vi snakker om, det er derfor ikke kun en eurokrise. Vi snakker om internationale bankkriser. Vi snakker om alt det, som alle nu er ude at sige, at vi har lykkeligt lagt bag os. Og det under disse omstændigheder er det kritiske spørgsmål, det bliver, hvad gør vi så under de forhold? Laver vi så det, som man nu forsøger at gennemføre i Grækenland? Drakoniske nedskæringer? Offrer befolkningen? Eller kommer vi op med en ny politik? Er vi villige til at sige, nu dropper vi, ligesom disse røde lande, nu dropper vi grøn idioti, nu dropper vi den her politik med, at som prins Philip har lagt frem fra London, at det bare drejer sig om at reducere jordens befolkning til 2 milliarder, så den hellige grav vel forvejet. Nu skal vi gå en helt anden vej. Og der vil jeg bare sige, at Danmark lige nu stadigvæk spiller en ekstrem negativ rolle i, hvad der skal ske internationalt. Altså ligesom vi så det med hele mobiliseringen for COP15-mødet her i København, hvor at den 18. november, det var et par uger inden mødet gik i gang, så var der en konference på Københavns Universitet, hvor at den danske udviklingsminister Ulla Tørnæs holdt en tale om klima, befolkning og ligestilling. Og på denne konference havde hun også inviteret som en gæst en repræsentant fra FN's befolkningsprogram UNFPA, som så fremlagde deres nye rapport om, hvad vi skal gøre ved hele befolkningsproblematikken, hvor de sagde, eureka, der er en virkelig effektiv måde at reducere CO2-udslippene, og dermed gøre noget for jordens klima. Så får der færre mennesker. Og i det lys, så er det så, at Ulla Tørnæs leverede dengang på denne konference i København, det hun så kom ud med i medierne bagefter, var hun sagde til Berlingske Tidende, vi vil fra den danske regerings side derfor tage ansvar for dette, og vi vil forsøge at få befolkningsbegrænsning med ind i slutdokumentet i København. Vi ved godt, det er svært, Der er nogle katolske lande, der har lidt svært ved det her. Men vi vil slås for sagen. Samme Ulla Tørnæs dukkede nu op i Schweiz på dette World Economic Forum i Davos, hvor hun deltog i en række paneler, åbenbart, jeg ved ikke hvilket, men hun sagde selv, der var bistandspolitik var et stort emne på dette møde i Schweiz, at vi skal have en ny bistandspolitik. Og denne nye bistandspolitik ligger helt i samme ånd som det, vi Danmark nu gør. Vi skal nemlig hjælpe kvinderne. Ikke noget med at give ulandsbistand til lande, og lade landene selv administrere programmerne. Nej, det skal gives til private, så vi kommer væk fra disse nationalstater. Men man kan ikke give det til hvem som helst. Nej, man skal give det til kvinderne, fordi, siger hun, kvinderne, det er jo familien. Så giver man, fungerer mødrene og familie, kvinderne, så fungerer familierne. Men der er mere til det end som sådan. Fordi, siger hun, hvis det er sådan, vi hjælper kvinderne, og kvinderne bliver bevidste, og kvinderne vil uddanne sig, jamen så vil de heller ikke finde sig i, at de ikke kan få preservativer, og hvad hedder sådan, at de ikke kan få p-piller. Det sagde hun ikke, hun sagde, hvad kalder man sådan noget?
Prævention.
Vi må stærke kvinderne, så de kan gå op imod den gængse kultur, mange af disse lande har, også i den muslimske verden, hvor man har denne idé om, man skal have en masse børn. Så det, som den store folkeindsamling her i Danmark drejede sig om, det var at få danskere til at betale penge til, at man nu, at nødhjælpsorganisationerne kan gå ned i Afrika og hjælpe kvinderne i Afrika med den bagtanke, at så skal de ikke have så mange børn, så der ikke er så mange afrikanere. Det er dagsordenen. Og det, som Ulla Tørnæs skulle rapportere, det er den gode nyhed var, sagde hun, at dette er jo ikke kun stater, der nu diskuterer og lægger det om, selvom alle ikke er enige, sagde hun, uden dette gør private fonde også. Faktisk annoncerede Bill og Melinda Gates Foundation i Davos, at de næste 10 år, hvert år, vil give 1 milliard dollar til vaccinationsprogrammer og lignende ting i den tredje verden. Det er jo dejligt. Det er jo godt. Hvorfor giver de penge til vaccinationsprogrammer? Fordi når man giver, for eksempel laver vaccinationsprogrammer i Afrika, så vil de afrikanske kvinder blive interesserede. Så får de her programmer troværdighed, så kan man engagere kvinderne, og så kan man køre den politik, man skal have. Og dette blev faktisk direkte, der var lidt tidligere sidste år, kom det frem, at den 5. maj 2009, var der faktisk et meget specielt møde, der fandt sted på Manhattan, hos Sir Paul Nurse, som er en britisk Nobelpristager, biokemiker. Han er også præsident nu for Rockefeller University. Og det møde gik ud på, det var, man diskuterede, hvorledes at man kan begrænse jordens befolkning under dække af at give humanitær hjælp. Hvem var til stede? Jamen, det var Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Oprah Winfrey, Bill Gates med mere. Milliardærernes klub. Så det, jeg nævner det bare, fordi det der er ligesom et tegn på en syg misantropi, menneskefjendskhed, som faktisk har snedet sig ind og er gået hen og blevet alment accepteret. Meget bredt her i Danmark, i den europæiske kultur osv. Og det er denne europæiske syge, som vi skal gøre op med, hvis vi skal være en del af fremtiden. Den her idé om nulvækst, den her idé om, at mennesket er problemet, at mennesket er en eller anden, som kommer og æder alle ressourcerne fra naturen, og det vil være bedre, hvis menneskene slet ikke var der. Og hvor man ligesom har gået til krig mod kernekraft, mod rumforskning, mod udvikling, mod alt stort, og så sagt, nej, vi skal have vindmøller og solenergi i stedet. Fremtiden lige nu, jamen det er det, som Asien er i gang med at gøre. Det er videnskabelige og teknologiske fremskridt. Det er store programmer. Det er infrastrukturinvesteringer. Det er, hvor at man sætter menneskene i arbejde med at lave, med at opbygge fremtiden. Og igen, de vil gerne have os med. I går kom der faktisk en nyhed om, at den kinesiske eksport-importbank, de har tilbudt at give et lån på 7 milliarder dollar til at etablere en magnettogsbane fra Los Angeles til Las Vegas. Og så kan man så diskutere at bygge en hurtigtogsbane fra Los Angeles til Las Vegas. Er det lige det bedste sted, fordi det er jo nok noget med noget gambling og underholdningsindustri og det ene og det andet. Men det er et projekt, der længe har været under diskussion, at der er ingen offentlig infrastruktur ud til Las Vegas, og det burde der være. Og derfor er det her på tegnebrættet, og så siger kineserne, jamen hvis I ikke kan finde ud af andet, så er vi skam villige til at låne jer penge til at gøre det. Så det vi ser nu, det er, at kineserne yder udviklingsbistand til USA, ligesom de har udgivet det til Rusland og til Afrika og andre steder. Og det skal vi være glade for. Barack Obama vil nedlægge NASA. Han vil skrotte programmet for at komme tilbage til månen og senere til Mars. Samtidig er Kina i gang med det mest ambitiøse rumprogram, som der har været her på jorden siden 60'erne. De kommer til månen. Faktisk, så den næste, jeg er villig til at indgå vedmål om, hvad nationalitet den næste person, der sætter en fod på månen, har. Oddsene er rimelig store for, at det er en kineser. Og Kina og Indien begynder nu også forskellige former for samarbejde, for Indien er godt klar over, at det er svært at gøre det hele fra ingenting. Derfor vil de vældig gerne hægte sig på det amerikanske, eller sludder, det kinesiske program.
Helt konkret, vil de have valgt mål i 2020?
Ja.
Om 10 år.
Og hvis kineserne siger, at de vil have en mand på månen i 2020, så står der nok i 2016.
Ja.
Sådan plejer det at gå. Det her er faktisk vores chance. Det her giver os en chance for, at på samme måde som hvis man skal spørge, hvad var det, der fik USA til at sætte en mand på månen? Hvorfor blev de pludselig så inspireret? Så er svaret, jamen der var en lille satellit, som man kunne se på aftenhimlen rundt omkring i verden, der blinkede. Blip, 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 Sputnik. Og da russerne sendte Sputnik op, så var det ligesom et vink med en vognstang om, at nu måtte amerikanerne tage sig gevaldigt sammen. Og det gjorde de så. John F. Kennedy sørgede for, at man fik en mand på månen. Og meget mere sat for den sags skyld. Og det er det, vi skal sørge for. Det her ligesom er et vink med en vognstang om, at hvis ikke vi vil tages helt bag ud af historien, så skal vi i gang nu. Så skal vi lave et skifte her i den vestlige verden. Vi er i gang i USA. Vores ungdomsbevægelse er i fuld fart. Faktisk i Massachusetts har vi en kandidat, Rachel Brown, som stiller op der mod Barney Frank, som er en af de store syndere i den her med at give hjælpepakker til bankerne. Kesha Rogers stiller op i Texas, der hvor NASA nu er ved at blive nedlagt. Og jamen hvis alle de her NASA-medarbejdere stadigvæk midt i desperationen bare kan tænke en lille smule, så satser de stort på nu og sørger for, at Kesha Rogers får al opbakning og bliver valgt, fordi der skal et skifte til. Internationalt. Ja, Summer Shields stiller op i Californien, men pointen er, vi har disse enkelte kandidater, men vi bygger en national bevægelse i USA, for at gøre det, Obama siger, man ikke kan gøre.
Det er til senatet?
Det er til repræsentanthuset.
Okay.
Til midtvejsvalget. Og gøre det, som Obama siger, man ikke kan gøre, nemlig at gå i gang med den form for økonomisk genopbygning, Franklin D. Roosevelt stod for, og som reddede USA ud af depressionen. Og så kan man så også tage John F. Kennedy ind, og alle disse andre store visioner, få et rumprogram, sørge for, at man har en fremtid. Internationalt så er LaRouches firmagtaftale nøglen, så at sige, til at få en global løsning, og LaRouche selv sidder midt i det, fordi han er ligesom den person, der har troværdigheden til at samle det her sammen. Han er garantien for, at hvis der er folk i USA, der samarbejder med ham, så har de troværdigheden til, at man i Rusland, i Kina, i Indien og andre steder siger, fint, så kan vi indgå en aftale med USA, for dette er det rigtige USA. Det er ikke en britisk basalstat. Nej, det er det USA, som rykkede sig løs fra USA. Det er det USA, som var et fyrtårn og et håb for hele verden. Det USA, det er nu tilbage. Vores opgave, jamen det er at sørge for, at vi mobiliserer folk, både for deres egen overlevelse, men også for nationernes overlevelse. Altså hvis vi fortsat har sådan et middel mod et sammenrend af politikere, der ikke aner noget som helst om disse større spørgsmål, jamen så er lande, der har det, vil ophøre med at eksistere. Kulturen vil forsvinde, sproget vil forsvinde. Der er ikke, historien har ikke, fremtiden har ikke brug for den slags. Hvis man ikke er i stand til at forstå disse grundlæggende ting, jamen så ryger man ind i historiens glemmebog. Og det er der, hvor vi så at sige står, at jo, man kan vælge at gå ud og være en del af samfundet og rende rundt og lave klimabrigader og det ene og det andet og spille sin tid og være en skamplet på nutiden og som man i fremtiden vil skamme sig dybt over. Eller også, så siger man nej, nu er det nok. Nok er nok. Jeg vil gøre menneskehedens fremtid til min identitet. Jeg vil udvikle mit talent. Jeg vil sørge for, at mit land kan bidrage med alt det, hele den positive tradition, der er, som Danmark har. Vi har gjort rigtig mange gode ting i historien. Vi var med til at lave det væbnede neutralitetsforbund, der hjalp USA, da de skulle rykke sig løs fra briterne. Vi har støttet Schiller. Vi har haft en H.C. Ørsted. Vi har lavet bidraget med store videnskabelige gennembrud. Vi har været ude rundt omkring i verden og været med at bygge verden op. Det er det, vi skal gøre fremover. Og jeg, som sidder her i Danmark, jamen jeg vil udvikle mit talent. Jeg vil sørge for, at jeg kan bidrage med noget stort i den retning. Ikke kun, at vi skal få en ny regering i Danmark, fordi en ny regering vil ikke gøre noget som nogen som helst forskel under de nuværende omstændigheder. Næh, vi er tvunget til at have en ny politik. Vi er tvunget til at insistere på, at det nu skal være fremtiden, og ikke de alment accepterede dogmer i nutiden, og som skal bestemme, hvad det er, vi gør. At vi skal simpelthen, man skal sørge for at gøre noget i dag, som man om 20 år, i 40 år, i næste generation, kan være stolt af, man har gjort, frem for at må skamme sig over, at man lod alt den opsparede kultur, alt den rigdom, som vi har fået her i Europa gennem 100 år, faktisk falde til jorden og gå i glemmebogen.